Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, ovo su vesti i događaji dana. U Skupštini Srbije počela sednica posvećena izboru nove vlade. Mandatar Vučić na početku ekspozea rekao da je plan njegovog kabineta da obezbedi prosperitet građanima u naredne 4 godine. Deo opozicije napustio skupštinsku salu. Posle višemesečne političke krize u Sankt Peterburgu sastali se ruski i turski predsednik. Na stolu sukob u Siriji, trgovina i energetika. U japanskom gradu Nagasaki obeležena je 71. godina otkako je taj grad u Drugom svetskom ratu uništen atomskom bombom. Broj stradalih u poplavama koje su za vikend pogodile Makedoniju popeo se na 22. Strahuje se da broj žrtava nije konačan. Na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro danas strelci, veslači i plivači, sutra sunčano i toplo, posle podne i uveče oblačenje, temperatura do 33 stepena. Skupština Srbije počela je sednicu na čijem dnevnom redu je izbor nove vlade koja će, kao i prethodna, imati 16 resora, ali i 3 ministra bez portfelja. Predsjednica parlamenta Maja Gojković očekuje sadržajnu i ozbiljnu raspravu o novoj vladi, a njen izbor do kraja nedelje. U Domu Narodne skupštine Mira Nikolić, Miro, Aleksandar Vučić je počeo sa predstavljanjem programa.
Tako je, čitanje ekspozea mandatar je započeo pre nešto više od 45 minuta. Veći deo plana, napisan na više od 130 strana, biće posvećen pre svega ekonomiji. Aleksandar Vučić je na početku rekao da vlada danas postavlja svoje granice, podiže, kako kaže, lestvicu uspeha i dodaje da su građani shvatili da se samo ozbiljnim radom može postići uspeh. Da čujemo šta je rekao.
Iako sam nečim zadovoljan od svega što smo uradili u prethodnom mandatu, onda je to upravo ta promjena u nečemu što se zove kolektivni mentalitet. Ona koja je pokazala da ljudi u Srbiji hoće teško i naporno da rade. I ona koja je dokaz da nismo narod, građani koji su zadovoljni malim, koji ne želi ništa drugo osim životarenja u podnožju. Srbija je počela da radi jer je otkrila jasan cilj. Poželjela je na vrh. I to ne na onaj ratnički na koji se zabija krvava zastava pobede. Poželjela je na vrh na koji se stiže znanjem, radom i trudom.
Mandatar je podsjetio da je ovo njegov drugi ekspoze i kaže da je ponosan što je danas drugačiji i on i Srbija.
Uspeli smo u protekle 2 godine da teškim i napornim radom unesemo stabilnost u zemlju i da postavimo snažnije temelje. Uspeli smo da skinemo sa pleća ogroman teret koji je pretio da nas urva u provaliju. Uspeli smo da narod ulijemo poverenje da za našu zemlju ima budućnosti i da ako radimo vredno udruženim snagama možemo da se ujedinimo oko zajedničkih ciljeva.
Posle snažne podrške na izborima, Vučić očekuje i snažnu vladu koja će doneti, kako kaže, dugo očekivani boljitak građanima Srbije.
Plan naredne vlade Srbije je da obezbedi prosperitet svim svojim građanima i da podigne životni standard običnim ljudima i porodicama širom zemlje u naredne 4 godine.
Jedna od tačaka ekspozea premijera Vučića je i plan da se pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom zatvore do kraja 2019. godine.
Put ka članstvu u Evropskoj uniji će biti prepun političkih izazova, ali izazove nećemo meriti prema onome koji ih postavlja, već prema efektima za naše društvo i za naše građane.
Mi nastavljamo da slušamo ekspoze premijera Vučića. Očekuje se, kako ovde kažu, da će čitanje ekspozea trajati najmanje do 19 časova, posle čega će biti otvorena rasprava. Da podsjetimo, očekuje se da će prvo govoriti predsjednici poslaničkih grupa, kojih ima 16 u Skupštini Srbije, i predsjednici poslaničkih grupa imaju pravo da govore po 20 minuta. Zatim sledi ukupna rasprava koja zvanično traje 5 sati, s tim što u to vreme ne ulaze replike i povrede poslovnika, tako da će rasprava sigurno trajati i sutra i za sada se ne može tačno reći kada će se glasati o novom kabinetu Aleksandra Vučića.
Hvala Miro, bila je ovo Mira Nikolić koja prati izlaganje mandatara Aleksandra Vučića u Skupštinskoj sali, a u holu Republičkog parlamenta je Sandra Cvijanović. Sandra, kakve su reakcije poslanika na današnju sednicu?
Dok su poslanici vladajuće koalicije pokušali da uvere novinare da nemaju primedbe na način zakazivanja sednice, dužinu ekspozea i sastav vlade, opozicija je na početku sednice ukazala na povrede poslovnika. Glavna primedba bila je ta da je sednica zakazana na brzinu i da im je deo teksta ekspozea podeljen neposredno pred početak sednice. Zbog toga su gotovo sve opozicione stranke zatražile odlaganje sednice. podsećaju i da poslovnik nalaže da sednice moraju da se zakažu unapred 7 dana, osim ako ne postoji neki hitan razlog. A kako kažu, hitnog razloga nema, tim pre što se više od 2 meseca čekalo da mandatar predloži kandidate za nove ministre i napiše ekspoze. Međutim, predsednica parlamenta Maja Gojković je na kritiku dela opozicije odgovorila da je poslednja osoba u državi koja bi nešto prekršila. Gojkovićeva je ušla i u polemiku sa liderom pokreta Dosta je bilo, Sašom Radulovićem, kojem je u trenutku kada je on nešto dobacivao rekla: nevidljivi poslanik koji nije u sali ne može da se prijavljuje za reč. Skupštinsku salu napustili su poslanici DS-a, Socijaldemokratske stranke i pokreta Dosta je bilo. Sednici prisustvuju patrijarh Irinej, savjetnici mandatara Vučića Franko Fratini, Alfred Guzenbauer i Viktor Ponta, kao i nekoliko evropskih ambasadora.
Polovinu resora u budućoj vladi treba da preuzmu novi ministri, u ostalih 8 ministarstava neće biti personalnih promena. Promene u nekim ministarstvima su prema oceni gostiju naše emisije Talasanje očekivane, a najveće iznenađenje je to što u novoj vladi neće biti Nikole Selakovića. O novim imenima je, kako ističu, još rano govoriti, ali je jasno da će se i stari i novi ministri suočiti sa istim problemom, kako da obezbede što više novca za svoje resore, priredila Đurđica Dragaš.
Iako su pouzdani izvori posle izbora gotovo sigurno tvrdili da će u novoj Vučićevoj vladi biti Nikola Selaković, njegovog imena nema na spisku ministara. I to je za profesora Fakulteta političkih nauka Milana Jovanovića prilično iznenađenje. Veruje, međutim, da dosadašnji ministar pravde neće dugo biti u političkoj penziji i da će se za njega naći neka druga važna funkcija. Promene na čelu Ministarstva privrede, poljoprivrede, obrazovanja i državne uprave ga ne čude mnogo, a najviše razloga za smenu, uprkos nekim olakšavajućim okolnostima, bilo je u Ministarstvu kulture.
Ivan Tasovac je, mislim, proveo mandat u konfliktu sa sektorom kulture i sa sektorom informisanja. Tu teško da ljudi iz umetnosti mogu baš da budu uspešni, da se snađu, i verujem da je bilo kome teško da upravlja tim resorom kada vi nemate sredstava.
Urednik portala Dvogled Vladimir Milutinović upozorava da, baveći se imenima ministara, često zaboravljamo šta je u stvari njihov posao.
Na primjer, Kori Dovički je dobar primjer. Znači, ona je 2 godine govorila da ona prebrojava sad ljude u javnom sektoru. Znači, to je sve što su mi znali uopšte o tome šta ona radi. Ona je bivši ministar Lazar Krstić, on je isto pričao o prebrojavanju u javnom sektoru. Znači, makar da su ovako ljude iz javnosti pozvali da pomognu oko tog prebrojavanja, ako treba da nešto uradimo, da završimo
taj posao. I Radulović ih je prebrojavao.
Svi su nešto prebrojavali, niko prebrojao nije.
Da li će novoj ministarki državne uprave Ani Brnabić matematika bolje ići, ostaje da se vidi. A obojici naših sagovornika veoma je zanimljivo i to što Mladen Šarčević na čelo Ministarstva prosvete dolazi kao vlasnik privatnog obrazovnog sistema. Ipak, profesor Jovanović naglašava da će i novi i stari ministri biti suočeni sa istim problemom.
Svi ovi ministri će biti limitirani odgovarajućim finansijskim sredstvima. A finansijska sredstva će opet određivati ne ministar finansija, nego premijer i ministarstvo finansija. Oni će se morati svoje planove, šta će da rade, uskladiti sa tim finansijskim planom. A ti planovi će opet biti podešeni aranžmanom koji imamo sa Međunarodnim monetarnim fondom.
I Jovanović i Milutinović ističu da se, uprkos nekim promenama, novi Vučićev kabinet neće mnogo razlikovati od dosadašnjeg. U Nemanjinoj 11 ostaju iste stranke, a i program je manje više isti. Pa se, kako zaključuju, još jednom postavlja pitanje da li su aprilski izbori bili zaista neophodni.
Vest dana iz sveta stiže iz Sankt Peterburga, gde su se sastali predsednik Turske Recep Tayyip Erdogan i predsednik Rusije Vladimir Putin. To je prvi susret dvojice lidera posle izrazitog zahlađenja odnosa dve zemlje, nakon što je turska avijacija oborila ruski borbeni avion iznad Sirije. Putin i Erdogan razgovaraće u toku dana i o sirijskom sukobu, trgovini, energetici i obnovi ruskih čarter letova za Tursku. Zašto je taj sastanak zbunio zapadne sile i da li Turska izmiče saveznicima sa zapada, pitanja su o kojima je sa analitičarima razgovarala Tatjana Miščević.
Posle 7 meseci zategnutih odnosa i međusobnih optužbi, srdačno rukovanje ruskog i turskog predsednika u Sankt Peterburgu. Ruski predsednik Vladimir Putin istakao je da Rusija želi da radi na otopljavanju odnosa sa Turskom.
Današnja Erdoganova poseta, uprkos složenoj političkoj situaciji u Turskoj, svedoči o želji da se odnosi između Turske i Rusije obnove na korist oba naroda.
Turski predsednik veruje da su njegova poseta Rusiji i susret sa Putinom označili novu fazu odnosa dve zemlje.
Solidarnost naših zemalja pomoći će nam da rešimo regionalne probleme.
Sastanak Putina i Erdogana jeste svetska vest dana. Kako primećuju brojni izveštači, naročitu zabrinutost pokazuju zapadne zemlje, sa kojima je Turska zahladnela odnose posle neuspelog puča. Pogoršanje odnosa Ankare i Moskve ostavilo je ekonomske posledice na obe zemlje, a današnji sastanak u Sankt Peterburgu posebno brine NATO, kaže spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Jedno je jasno, da je Erdogan nije slučajno za svoje prvo putovanje u inostranstvo posle neuspešnog udara odabrao Rusiju. Ovo je jedna jasna poruka Amerikancima, odgovor na pitanje koliko Turska okreće leđa zapadu i približava se rusko-kineskim planovima za stvaranje jedinstvenog eurazijskog prostora. Taj odgovor ćemo još morati da sačekamo.
Direktor Centra za strateške alternative Dušan Proroković slaže se da je ekonomija među najvažnijim razlozima za otopljavanje odnosa Rusije i Turske, ali i ukazuje na interes Moskve da oslabi uticaj Sjedinjenih Američkih Država na međunarodnoj sceni, a naročito na Bliskom i Srednjem Istoku.
Amerika prema Rusiji vodi izolacionističku politiku, zbog toga je Rusiji u interesu da kao protiv meru vuče niz poteza kojima će se ograničavati ukupna moć Sjedinjenih Američkih Država i kojima će se na međunarodnom planu sužavati manevarski prostor. Posle puta u Turskoj ovo je idealna prilika za Rusiju da se naprave novi problemi Sjedinjenim Američkim Državama na Bliskom Istoku, tako što će se postići neki kratkoročni ili srednjeročni sporazum sa Erdoganom.
Svetski mediji s pažnjom slušaju poruke koje će u toku dana iz Sankt Peterburga uputiti Erdogan i Putin. A pojedini su se i uoči tog važnog sastanka pitali da li je na pomolu Rusko-Turski savez protiv Evropske unije.
Očekivalo se da će jedna od tema susreta Erdogan-Putin biti Turski tok, ali nema potvrde da su dva predsednika o tome još pričala. U međuvremenu stiže najava da bi Bugarska i Rusija mogle da obnove ranije otkazane energetske projekte, uključujući i Južni tok. To je izjavio bugarski premijer Bojko Borisov posle razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. U Srbiji, međutim, stručna javnost ne veruje da je to realno, jer se izgradnje Južnog toka protivi Amerika, pripremila Nataša Ćimović.
Ruski Gazprom je 2014. godine otkazao izgradnju Južnog toka, kojim je prirodni gaz trebalo da se preko Crnog mora doprema do južnih zemalja Evrope. I to nakon što je Evropska unija primorala Bugarsku na povlačenje iz projekta, jer bi gradnja gasovoda, kako je zvanično saopšteno, bila prekršaj evropskih propisa o konkurenciji. Danas bugarski premijer Bojko Borisov tvrdi da je o tome razgovarao sa predstavnicima Evropske komisije i da je, kako su preneli mediji, dobio zeleno svetlo, s tim da sve bude u skladu sa propisima Evropske unije. Generalni sekretar Srpskog udruženja za gas Vojislav Uletić smatra da je sve to prazna priča, jer je Bugarska u prelomnom trenutku bila najslabija karika.
Inicijativa Bugara da ponovo počnu da razgovaraju u Južnom toku, mislim da je samo za domaću upotrebu, kako bi ovi koji vladaju u Bugarskoj pokazali narodu kako su ju štetu napravili, pa sada pokušavaju na neki način to da poprave. Mislim da od svega toga nema ništa.
I stručni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu Vladimir Trapara misli da nije realno nadati se u skorije vreme Južnom toku.
Najznačajnije države Evropske unije trenutno nisu u dovoljnoj meri zainteresovane da se taj gasovod izgradi, a na kraju krajeva to što sada Bugari nešto pregovaraju sa Rusima već koliko sutra može da se promeni kao što se promenilo i prošli put.
Ekspert za međunarodnu politiku Dragan Đukanović također tvrdi da inicijativa Borisova o nastavku izgradnje gasovoda koji bi išao preko ovog dela Evrope nema čvrste garancije da se može nastaviti sa poslom tamo gde se stalo. A na pitanje zašto bi Putin razgovarao o nečemu što nije realno, Đukanović odgovara, pa ne košta ga ništa da razgovara.
U trenutku kada je Rusija, da kažemo, na određeni način usled restriktivnih mera Evropske unije ipak izolovana, Putinu naravno odgovara da vodi pojedinačne razgovore. Mislim zaista da se taj plan vezan za Južni tok ne uklapa u mnogo šire geopolitičke konstrukcije koje zavise pre svega od Sjedinjenih Američkih Država i u manjoj meri od Evropske unije.
U posljednjih nekoliko godina bilo je raznih predloga za trase gasovoda, pa je tako Južni tok zamenio Turski tok, pa se govorilo o projektu Tesla, transjadranskom gasovodu i još nekim drugim. I nigde se nije odmaklo, a 2019. godine Rusija zatvara rutu transporta gasa preko Ukrajine.
I sveta još dve vesti.
Rusko ministarstvo odbrane računa na praktičnu pomoć srpske i kineske vojske u sprovođenju humanitarnih operacija u sirijskom gradu Alep. Rusko ministarstvo je zahvalno Beogradu i Pekingu, koji su prvi podržali rusko-sirijsku inicijativu za realizaciju humanitarne operacije. U japanskom gradu Nagasakiju obeležena je 71 godina od kako je taj grad u Drugom svjetskom ratu uništen atomskom bombom. Više hiljada ljudi, uključujući i preživele i rođake žrtava, minutom ćutanja je odalo poštu nastradalima. Japanski premijer Shinzo Abe pozvao je svjetske lidere da poštuju globalni sporazum o neširenju nuklearnog oružja. U eksploziji američke atomske bombe 9. avgusta 1945. godine poginule su 74.000 ljudi, dok su narednih meseci i godina još hiljade njih preminule od posljedice radijacije.
Region Makedonska policija je potvrdila da je prijavljena još jedna žrtva nevremena u Skoplju, tako da stradalih je ukupno 22. Za jednom nestalom osobom još se traga. Najmlađa žrtva nevremena imala je 2 godine, najstarija 83. U Makedoniji se otklanjaju posljedice katastrofe.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije uputilo je Makedoniji dodatne snage i opremu kao pomoć u sanaciji posljedica poplava izazvanih obilnim padavinama. Za Skoplje je iz Beograda, Jagodine i Kruševca krenulo 27 pripadnika sektora za vanredne situacije sa 20 pumpi i dodatnom pratećom opremom.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Posle više od 5 meseci od podnošenja žalbe na presudu Oliveru Ivanoviću, drugostepeno veće apelacionog suda u Prištini održat će u septembru i oktobru ročišta na kojima će saslušati sve strane. Odbrana je početkom maja uložila žalbu na presudu kojom je Ivanović osuđen na 9 godina zatvora za krivično delo ratni zločin. Njegov advokat Nebojša Vlajić očekuje da će posle predstavljanja njihovih dokaza apelacioni sud doneti jedino moguću presudu, a to je, kako kaže, da Oliver Ivanović nije kriv. Sezonski je uobičajeno da u letnjim mesecima poraste cena svežeg mesa, ocenila je Narodna banka Srbije, komentarišući uticaj sezonskih faktora na kretanje inflacije.
U Srbiji je krajem jula svinjsko meso poskupilo više od 30%, a i cena piletine je veća za oko 25%. Komentarišući cene voća i povrća, Centralna banka je navela da su cene tih proizvoda još podložnije vremenskim uslovima, što je naročito izraženo kod voća. Cene voća su u proseku niže za oko 10% u odnosu na isti period lane, dok su cene povrća na sličnom nivou. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, rast inflacije je u prvom polugodištu bio od 0,9%, uglavnom usled sezonskog poskupljenja robe.
Novi problem za prosvetare. Zaposleni u školama primili su prvi deo julske plate umanjen za 1.000 do 3.000 dinara. Sindikati traže objašnjenje kao i da se taj novac prosvetarima vrati. Najavljuju da će greške u obračunu zarada biti jedna od prvih tema koju će staviti pred novog ministra prosvete. O tome Milka Babić.
Dugo očekivani bolji dani za prosvetare nikako da svanu. Prosečna plata od oko 40.000 dinara sada je još i smanjena. Predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Jasna Janković podsjeća da su prosvetari greškom ministarstva oštećeni i prošlog leta. Umjesto da se taj novac, kako je obećano, vrati, usledilo je novo neprijatno iznenađenje, izjavila je Jankovićeva za naš program.
Prva moja pomisao bila je da je to šala. Onda posle razmišljam, šala sigurno nije kad ide sa takvog mesta. Onda druga pomisao, da li je moguće da u ministarstvu ne postoji osoba koja će 2 godine za redom dobro obračunati prosvetnim radnicima novac. Zaista ne znam zašto se to desilo, volela bih i sama da čujem koje je objašnjenje.
Prošle godine je kao naknada za godišnji odmor uzet prosek zarada u posljednja 3 meseca umjesto 12 meseci. To nije jedina greška, kaže Miodrag Sokić iz sindikata radnika u prosveti. Prema njegovim rečima, godinama se u naknadu za odmor uračunava manji broj radnih dana, a razredna starešinstva se ne uzimaju u obzir.
I mi smo njih bukvalno uhvatili sa nekoliko desetina tužbi, od kojih su neke već izvršne, smo ih naterali da priznaju svoju grešku i obećali su nam još u junu mesecu da će nadoknaditi sve što su nam, znači, ukrali ili oduzeli i obećali da ovog leta neće ponoviti istu grešku i da su uputili vladi Srbije zahtev za sredstva da nam to isprave.
Na naše pitanje zašto je julska zarada profesorima umanjena, Ministarstvo prosvete je odgovorilo da nije reč o smanjenju i da je iznos koji su prosvetari primili srazmeran broju radnih sati u julu, a sve u skladu sa zakonom o radu i kolektivnim ugovorom. Novac koji im država duguje zbog greške u obračunu prošle godine, profesori će dobiti u narednim isplatama, obećavaju u ministarstvu.
Avgust je mesec kada roditelji školaraca kupuju udžbenike i školski pribor za svoje đake. Kupovina novih udžbenika za mnoge porodice, a posebno one sa više dece, predstavlja veliki udar na kućni budžet. Zato ne samo u Beogradu, već i širom zemlje, sve više mesta na kojima je moguće kupiti ili prodati polovne knjige. Naš Ozren Rašić raspitao se u Nišu kako ide prodaja polovnih udžbenika.
Tragate za knjigama.
Ove godine prvi put kupujem polovne.
Kakve su cene, jeste čuli?
Cene su pristupačne, 300-400 dinara po udžbeniku.
Imate spisak ovo. I tražite.
Tako je.
E, pogledaj, ove engleske, odgovara nemačka.
Pa imam ja od Ljube Crevoče. I to imam od Ljube
Crevoče. Izvinite.
Znači, niste našli ono što treba?
Nismo.
A kakve su cene?
Pa dobro, cene su uglavnom upolav, mislim, od onih koje su tamo...
Ali su relativno dobro očuvane?
Pa neke su relativno očuvane, one su i skuplje, koje su onako više pohabane, one su jeftinije.
A koje razred, devojčice?
Sad ću šesti.
Koliko ti još knjiga fali, sine?
Još pet knjiga.
Jer ti ne smeta što su već korišćene?
Ne.
Cene, po... Otkupne se, otkuplju po 100 dinara udžbenika, prodaju od 250 otprilike.
Ja prodajem knjige od moje dece. Slabo ide. Menjaju se izdavači iz godine u godine, tako to slabo ide.
Nemaju ljudi prave, još rano cena 200, 300, ne, nema najbolje ništa.
Ja sam do sad uvek kupovala nove, međutim ovo je znatno povoljnije, a vidim da mogu se pronaći vrlo fini udžbenici.
A evo, polovne knjige se mogu kupiti u prodavnici polovnih udžbenika. S kim pričam?
Aleksandar. Cene polovnih udžbenika su 50% odnosu na cenu novih.
Kakvu ponudu imate?
Pa aktuelna izdanja držimo isključivo.
Sad gužvi nema, verujem kako se bliži početak školske godine da će...
Pa obično tako pravilo bude, znači zadnja nedelja avgusta, prva nedelja septembra. Sad je gužva, znači za osnovce, srednjoškolce i dobijaju spiskove kad pođu, pa onda bude za njih.
To kažu sagovornici našeg Ozrena Rašića, koji se raspitivao kako ide prodaja polovnih udžbenika. U nekoj od narednih emisija proveravat ćemo kakva je situacija i u drugim gradovima širom zemlje.
Udžbenik i radna sveska Matematika 2 za drugi razred osnovne škole, autorke Vesne Rikalo u izdanju Kreativnog centra, jedina su izdanja iz Srbije koja su se našla u najužem izboru za ovogodišnju nagradu Najbolji evropski udžbenik. Nagrade za najbolje evropske udžbenike dodeljuju Frankfurtski sajam knjiga, Međunarodna asocijacija za istraživanje udžbenika i obrazovnih medija i Evropsko udruženje izdavača udžbenika. Kreativni centar je već 5 puta osvojio pomenutu nagradu.
Kultura, ovogodišnji jazz festival Nišvil održat će se od 11. do 14. avgusta, a tradicionalna uvertira u festival je omaž Šabanu Bajramoviću. Na levoj obali Nišave, na River Stageu koji se nalazi pored Šabanovog spomenika, večeras i sutra nastupaju bendovi iz Kine, Švajcarske i Srbije. Direktor Nišvila Ivan Blagojević.
Počinje program u stvari u oficirskom domu, pošto ove godine je to naša lokacija za workshop. Svi će tu imati edukaciju, mladi učenici i studenti, a mi ćemo eto, u sklopu jazz teatra odigrati jednu predstavu koja je ove godine selektovana za naš najveći pozorišni festival Bitev, to je samo moje, i to je neki način poklon Nišlijama i našim volonterima, edukacija posebna. Biće tu prikazani filmovi Solomonu Barku i Šabanu i najava za program Prijatelji Šabanu, koji svim silama pokušamo da spasimo i održimo od 2010. pa na ovamo.
56. Dragačevski sabor trubača u Guči može da počne, zaključeno je na 10. i poslednjoj sednici saborskog odbora pred početak ove manifestacije. Sabor počinje sutra koncertima Estradnih zvezda, svečano otvaranje predviđeno je za četvrtak. Organizatori očekuju pola miliona domaćih i stranih gostiju, a pomoćnik načelnika uprave saobraćajne policije, glavni policijski savjetnik Branimir Pejević, najavljuje pojačanu kontrolu puteva već od danas.
Apelujemo na sve građane da sjedaju za volan kad bude njihovo psihofizičko stanje najoptimalnije. Također, zbog potencijalnog usporavanja saobraćaja, moraju računati na mogućnost produžavanja vremena putovanja i zbog toga apelujemo da kasnim nebezbjednim preticanjem i nepropisnom brzinom kretanja ne pokušavaju skratiti vrijeme putovanja. Molimo vas da budete odgovorni prema sebi, svojim porodicama i prema svim drugim građanima koji žele da njihovi najdraži se vrate zdravi i veseli onakvi kakvi su se uputili u Guču.
Olimpijske igre Rio 2016.
Na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro danas su naši strelci, veslači i plivači. Više informacija od Saše Mikića.
Jutro je u Riju, ali se već dosta toga događa. Kvalifikacije u streljaštvu za žene 25 metara malokalibarski pištolj su u toku i Bobana Veličković posle dela precizne paljbe je prva u svojoj grupi od 20 takmičarki, a na borilištu je upravo Zorana Arunović. Potrajaće to, ali eto, dobro je krenulo, no još ima puno posla za naše reprezentativke da naprave značajan rezultat. Što se tiče veslanja, dva polufinala za nas, dubl Miloš Vasić i Nenad Beđik završio je kao peti u polufinalnoj grupi, a kako tri prve idu u finale, tri prve posade, oni su okončali takmičenje. Od 15:40 čekamo Double School, Andrija Šljukić i Marko Marijanović. Inače, jučerašnji sumorni dan na kraju su nam zasladile odbojkašice koje su ostvarile i drugu pobedu. Savladan je Porto Riko sa maksimalnih 3:0. Čujmo šta je posle duela kazala Jovana Stevanović.
Ušli smo ozbiljno i sa poštovanjem prema njima, tako da zaslužno smo naravno osvojili, smo dali svoj maksimum i to je to. Ne, odličan je osjećaj sa tim što smo na olimpijskim igrama, kamoli da se igra ovako utakmica, tako da mislim ništa čudno od mene što sam ovako odigrala, ali nadam se da će još imati prilike.
Od naših danas još u 18:23 u kvalifikacijama na 100 metara slobodnim stilom plivaće Velimir Stjepanović. No, on je šansu za dobar rezultat propustio prekjuče na duplo dužoj disciplini. Da duplo dužoj deonici, što je njegova glavna disciplina, pa se danas verovatno ne može očekivati ništa spektakularno.
Hvala kolegi Saši Mikiću koji je u Rio de Janeiro, a ovih dana svedoci smo da nije baš išlo sve po planu naših sportista na olimpijskim igrama, zbog toga im sigurno nije lako, a i dobro i loše sa njima preživljavaju i brojni građani koji pomno prate događaje u Riju. Bez obzira na vremensku razliku, mnogi provode noći uz programe našeg radija i televizije i nadaju se medaljama. Naša Marina Bajić sa građanima je razgovarala o suzama, porazima, pobedama i očekivanjima.
Vesele ritmove i očekivanja pre takmičenja ubrzo su utišali prvi porazi. Vaterpolisti bez pobede, strelci bez finala. Za košarkašice već dva, a košarkaše jedan poraz. O suzama najvećeg favorita i danas svi govore.
Ja se iskreno izvinjavam svima koji su polagali nade u mene da doguram do kraja. Izvinjavam se što sam vas razočarao.
Za građane Novak ostaje broj 1.
Nema on kome šta da se izvinjava, mi trebujemo zahvali njemu što igra za Srbiju i što nas predstavio svetu na način koji to radi.
Mislim, žao mi je više njegovih suza nego njegovog gubitka.
Pa i on je čovjek kao i svi.
Možemo samo mi njemu da se izvinimo što nismo pružili veću podršku.
Zato i pitamo, da li ste ustajali noću i bodrili orlove?
Ja nisam, radim rano ujutro, krećem na posao, ali sam pratio vesti i imam porodici, ljude koji su pratili.
Pošto radim prepodne, pa onda ne mogu baš da stignem, ali otprilike pratim ono što mogu da otpratim.
Nisam, zato što mi posao i stanje u kući da imam dvoje male dece ne dozvoljavaju baš da.
Da li se i koliko igre u Riju zapravo komentarišu, pitali smo one koji znaju najbolje, taksiste.
A ne komentarišu ništa.
Ne komentarišu, tragično.
Ne komentarišu, tragično, tako je, tragično. Ne komentarišu ništa, kad ih pitaš, oni ništa ne kažu.
Interesovanje za igre, međutim, ne jenjava na jednom mestu, kladionici.
Prvo, svi smo mi mislili, jednostavno bacili kocku na vaterpolista i košarka. Tu sam se ja baš nadao na streljaštvo. Na njih sam onako pucao da ću uzeti koje, pogledajte šta, jadne devojke, ja. Šta, ali ništa, to je sport.
Give a whistle! And this'll help things turn out for the best.
Zato što reče broj 1, sutra je novi dan.
Always look on the bright side of life.
Ja verujem da će biti to bolje i da ćemo u basketu barem izvući medalju.
Sportisti su jedino što je svetlo u ovoj zemlji i obzirom da nas je 8 miliona, super imamo rezultate.
Još nije kraj kao prvo, a kao drugo i da ne budu, trudili su se.
Ima još dovoljno vremena da naši sportisti, osvoje dobre pozicije na olimpijskim igrama, da osvoje i po neku medalju. A Novak Đoković neće učestvovati na turniru u Cincinnatiju, jedinom Mastersu koju mu nedostaje u karijeri. Odlučio je da zbog umora i povrede preskoči Cincinnati i posle olimpijskih igara zaigra na US Openu. To je informacija koju prenosi Sportska centrala, a mi vam donosimo još jednu vest iz sporta i to za ljubitelje fudbala.
U finalu fudbalskog superkupa večeras će u norveškom gradu Trondheimu igrati Real Madrid i Sevilla. Meč na kome će suditi naš arbitar Milorad Mažić počinje u 20 časova i 30 minuta. Prenos je na prvom programu naše televizije.
Eko. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Repelin. Preparat koji prija svima, sem komarcima i krpeljima. Vaš zaštitnik. Eko sam.
Eko.
Najtoplije je u ovom trenutku u Beogradu i Novom Sadu 29 stepeni, u Somboru je 28, u Kragujevcu 27, u Nišu 26. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo. Posle podne i uveče na severu i zapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima, na oblačenje mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i pojačanim severozapadnim vetrom. Jutarnja temperatura od 16 do 20, najviša dnevna do 33 stepena, u Beogradu do 30.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Irena Jelovac, tonska realizacija Ivica Anđelković, speaker Ivan Marinković, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, hvala na poverenju, ostanite uz naš program.